Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewabyň köp ugurly hastahanasynyň öňkü baş lukmany koronavirus keseli bilen aradan çykdy. Türkmenistanyň saglyk edaralary resmi taýdan hasaba alynan COVID-19 wakalary barada habar bermeýän wagty, ýurtda ýyla tarasynda ýaýraýan koronavirus keseli barada habarlar gelip goşýar. 17-nji sentýabrda Lewab welaýatynyň Türkmenawa şäherinde ýerleşýän köp ugurly hastahananyň reanimasiýa bölümini 62 yaşlı bir hirurg koronavirus keseli bilen aradan çykdy. Bu barada Türkmenabatly bir Lukman Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ol köp ugurly hastahana täze döredilen wagtynda Heniz Niyazow döwründe 1999-njy ýylda hastahananyň ilkinji baş lukmany bolup işe başlanan lukman. Häzir kuwada çen ol köp ugurly hastahanada hirurg bolup işläp gelýärdi diýip Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan lukman merhumyň emelide malyş ventilatoryna aradan çykdy. Onu xabar verdi. Mundan ozal Azatlyk radiosu 14-nji sentýabrda Türkmenabatda 62 ýaşly hirurgun reanimasiýada emeli demalyş ventilatoryna çatylanyny xabar beripdi. Hemme lukmanlar şol lukmany bejerjek bolup näçe tagalla etdiler ýöne koronavirus keseli olara başartmat diýip Türkmenabatly lukman gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä aradan çökän lukman COVID-19 bilen keselen näsaglaryň saklanýan 14 günlük karantinini hem işläpdir. Ol Lukmanın oğluna we gelinine hem COVID-19-ya koşupdyr. Olar häzirki wagtda köp ugurly hastahananyň reanimasiýa bölümini bejerip alýarlar diýip Türkmenabatly Lukman Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şu günler medisina işgärleriniň arasynda COVID-19 köp duş gelýär. Ol keseli bilen keselen başga da adam köp ýöne yeterli test geçirilmänsoň köp adam aýak üstünde geçirýär. Mediklerden bolsa tiz-tizden test alýar. Mediklerdäki keseliň netijesi şol testlerde belli bolýar diýip Lukman gurrun berdi. Havarçinin sağlık pudoğuna akı çeşmesi Lewab vilayetini yeni bir tesirli adamın COVID-19 testinin pozitif netice verkezenliğini xabar verdi. Onun maglumatlarına göre Türkmenabadın köp ugurly hastahanasının yeni bir öňkü lukmany koronavirus keseli bilen keselenipdir. 2002-2016-njy ýyllar aralygynda köp ugurly hastahananyň baş lukmany bolup işlän Hudaýberdi Jumaýew COVID-19 diagnozy bilen agyr ýagdaýda ýatyr. Ol häzirki wagtda Lewab welaýatynyň saglyk müdürlüginiň statistika bölüminiň başlygy bolup işleýärdi diýip çeşme gurrun berdi. Ol Jumaýewiň başlyklyk wezipesi bilen bir hatarda Türkmenabat şäher häkimliginiň ýaşaýyşçy we mellek paýlanýan bölüminiň agzatydygyny. Onuň 2002-2017-nji ýyllar aralygynda Türkmen parlamentine deputat bolanlygyny aýtdy. Ol ören täsirli adam diýip Türkmenabatly çeşme söýdüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä ähli näsaglar Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastahanasyna däldi. Esasan Türkmenabadyň köp ugurly hastahanasyna kabul edilýärler. Ýokunç keselleri hastahanasynyň medisina işgärleri karantin lagerlerine hyzmat berýärler. Türkmenabadyň şäher hastahanasynda da COVID-19 pidalary bar ýöne olaryň anyk sanyny bilemok diýip çeşme gurrun berdi. Ol şu günler howanyň çigrekleşýändigini, beden gyzgynlygy ýokarlanýan adamlaryň adatça öý şertlerini bejerip almagy saýlap alýanlyklaryny, ýöne öýde test we rentgen mümkinçiliklerini ýokdugyny, adamlaryň hastahanalara ýüz tutmagy gorkýanlyklaryny, sebäbi ýüz tutan ýagdaýlaryny olaryň ähli maşgala agdalary bilen bilelikde ýüzüňeleşdirilýänliklerini gurrun berdi. Şol iki lukmanyň başda COVID-19 alamatlary bolan bolsa-da öýlerini bejerip alypdyrlar, soňra olaryň ýagdaýlary ýerbetleşip başlanandan soň hastahana ýerleşdirilipdirler diýip çeşme gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny awgustyň soňky 10 günlügünde ýörüýti uçurlar bilen ýurda getirip başlady. Olardan koronavirus sinyallary alynýar we ýurda getirilen raýatlar 2 hepde karantinde saklanýarlar. Türkmenabatda we onuň eteklerinde adyndan 3 sany uly karantin zonasy ýerleşip daşary ýurtlardan gelen ýolagçylar bu ýerlerde 2 hepde möhlet bilen hökmany karantinde galmaly bolýarlar. Türkmenabatly çeşme Belarusdan getirilen 4 raýatyň koronavirus barlygynyň pozitif netije görkezenligini aýtdy. Olara da şol diagnozy goýdurmazlar diýip olçaklady. Çeşme ilkinji nobatda daşary ýurtlardan getirilýän gelen rayetlerden koronavirüs testini geçirmek işlerinin ileri tutulyanını. Sonki 2 günün devamında 2 ayrı başka uçuru katmağı bilen Malazya'dan ve Dubai'den yurda getirilen rayetlerde sağlık sinyallarının geçirilenliğini haber verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın hükümeti yurtta koronavirüs keselinin bağırdığını ıkrar etmeyer. Devlet metbuat hükümetin pandemiyanın uyumunu almakta iş bitirenliğini haber veriyer. Şeyle haberi Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğine salgılanıp 17. sentyavrda Azerbaycan'ın Trend neşri haber verdi. Onun aydınmağına göre Penşenbe günü Türkmen resmileri bütün dünya sağlık kurumasının vekilleri bilen online duşuşuk geçirip Türkmenistan'a koronavirüs keselinin yayramağının önünü almakta görülen çareler boyunca maslahat etti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Diyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda azyk önümlerini bahasy epesli ýokurlandy. Hususan da etin bahasy tas 2 esse ýaly artypdyr. Göwgi önümleriň mövsüme garamazdan bahalary ýokary bolmagynda galýar Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary. Narhlaryň soňky 2 hepdeniň dowamynda ösüş depgini barada habar berýärler. Etin bahasy bazarlarda we hususy söwdan okutlarynda ýokurlanypdyr. Supermarketlerde sygyr etiniň bahasy 1 kilogrammy 80 man adetiyar. Bir neçe hepte öň şol etin 1 kilogrammy 38 we 45 manat aralygynda bolupdyr. Habarçymyz et bahasynyň halk market dükanynda iň arzandygyny aýdýar. Onuň söýlerine görä 17-nji sentýabrda bu dükanda et önümleriniň bahasy şeýle bolupdyr. Öwelen sygyr etiniň 1 kilogrammy ýağlysy 55 manat, ýağsyzragy 75 manat, sünkli et 60 manat, çylgy et 75 manat. Halk market iň arzany belki ýerlerde bahalar mundan arzan däl, käbir ýerlerde hem yokuru deyip havarçıymada eder. Paytaxtı beylikü önümlörün bahası hem yokurlandı. Mövsümünde 50 tengelik gök otların bahası 5-6 manada yetti. Hiyar ve pomidor 6-7 manat. Yöne hedir bu mövsümünde olgatı gımmat. Kartoshkanın 1 kilogramı 7 ve 10 manat aralığında deyip Aşgabatdaky habarçıymız 17-nji sentyabrda günün bahaları varadı gürrüm verdi. Habarçılarımızın söylerine göre etin bahasının yokurlanmağı 1,5 hepte tövörü vaktin devamında 10-15% derecesinde iyidir. Derli kalıptır. Yöne son kumlarda birden ösüp, neticede et iki heptanın içinde tas iki sıgımmatlaptır. Bakaların yokurlanmağına resmi düşündürüş olmadı. Resmiler içerki bazarlardaki bakaların ütkümmeğinin dinamikası ve sebepleri var adı. Düşündürüş vermeyerler. Köpçülüklüğün haber verir seriştelere dine ehli uğurlarda üstünlük kazanırlandığını haber vermek bilen meşgullanyarlar. Adatlı çeşmeleri etin bakasının yokurlanmağı mal soymağın vaktliğin çeklendirilmeği ve bazarların et bilen öpçünçülüğünün qovşamağı bilen bağlanşıklıdığına edarlar. Malların soyulmağını ve dükkanlara tiyade et bilen öpçün edilmeğini adaltmak varada buyruk berilendigi belli oldu. Hedir öpçünçülüğün qovşaklığı sebepli bakalar kaldı. Yani bu emeli bir yağdaya bağların reaksiyasıdır deyip habarçıymız. Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler bileleşgündeki çeşme atalgılanıp habar verdi. Çeşmenin sözlerine göre hedir soyulayan malın adalmağı şu ayda bolacak devlet bayramçılığına ve vacip siyasi vakalara gavat günlerde yurtta adık bolçuluğunu döretmek için önünden yeterlik adık toplamak maksadına gönüktürler. Yakın vakti mal soymak işi önkü möçüre gaydıp gelir. Bu hut kararsızlık günün önü tirasında ve halk maslahatının ve teyze konstitusiyanın kabul edilmeğinin önünde olur. Bir hepte ön ve bir neyse ün son gizli vaktlık komünizmi kurnarlar. Şol vakt bakarlar ardağındamalı. Son yokurlanır yöne 80 manada çirini kalmaz deyip adatlığın haberçisi telekeçi çeşmesine salgılanıp haber verdi. Geçen yılların tecrübesinden ağır iktisadi krizi savaştan geçiren Türkmenistan'da adatça bayramçılık günlerine gavatlanıp adı öpçünçülüğü gizli vaktlık kovulaşıyar ve bakalar belli bir derecede durnuklaşıyar. Son yıllarda yurdun ilatı yumurtka, tovuk, tüvü ve yağ yali adı önümlerinin yetmezçiliği bilen iyidi giderli 100 ve 100 volyar. Şol bıraktın özünde devlet baştutanı içerki önümçülük bilen importın ornunu tutmağı ve artık maç adıgıyım daşarı yurtları ekspert etmeği iyidi giderli talep ediyar. Devlet dükkanlarında çörek, un ve pahtı yağının ýaňy kesgitli nyrkdan satylanda elme dama uly nowatlar döreýär, adyk adamlara çäklendirilip satylýar. Tençilerin pikirçe adyk önümlerinin bahatynyň ýokurlanmagyna valyutanyň goşa çalışy kursunyň bolmagy hem täsir etirýär. 5 ýyl valyuta çalışygyny 1 amerikan dollaryna 3.5 manat derejesinde taklap gelýän ýurtda dollaryň gara bazardaky nyrky resmi kursdan 5 hissä ýokary. Mundan başga dadatlyň habarçylaryň bellişi ýaly koronavirus pandemiýasy başlaly bäri serhetleriň ýapylmagy hem badarlara täsir ýetirdi. Bahalaryň käbiri Iran bilen serhetleriň uzak wagtlap ýapylmagy sebäpli ösýär. Ýöne bir näçe gün uzal Irandan alma sarymsak geldi, emma şu wagtda çenli Iranyň süýt önümleri ýok. Ýogsa Irandan öň turşy peýnir, ýumşak peýnirler süýt ýerli önümleriň bahasy bilen bir derejede satylýar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy aýtdy we daşary ýurt önümleriniň ýurda getirilmegi Mögnin wagtal-wagtal häsiýete ýa bolundygyny bellädi. Fevral aýynda dünýäde COVID-19 ýaýrap başlamagynda Türkmenistan ýurtda bu keseliň ýokdugyny ýalan etdi we goňşy ýurtlar bilen serhetlerini ýapyp başlady. Mart aýynda halkara howa gatnawy doly togtadyldy we haritlaryň Türkmenistanyň çäginden geçmegi besedildi. Mart aýynda Iran bilen serhetleriň ýapylmagy Türkmenistanda adyk önümleriniň etasanym gök önümleriniň bahasynyň düýüp köter ýokurlanmagyna sebäp boldy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günlügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady adyk we maliýe kynçylyklarynyň şeýlede pandemiýa çäklendirmeleriniň fonunda ýene bir döwlet edarasynda iş ornlary azaldylyp, ýüzden gowrak işgär işden çykaryldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Şu günler Lewabyň etraplarynda hususan da Farypda Türkmen poçtanyň işgärleriniň sany azaldylýar. Her etrapda jemi 5-6 işgär işinde galýar. Soňky günlerde welaýat etraplarında cemi 120'den gowrak poçta işgärini işden çıkardılar deyip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçı 18. sentyabrda gurrun berdi. İşinden boşadılan poçta işgärlerinin ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçı iş ornlarının azaldılma neticesinde Farawyň 10 dayhan birleşigine bir sany poçta işgärinin bellenendigini hem aýtdy. Indi ýurdun dürli künjeginden dayhan birleşiklerine gelecek ve iýerilecek hatlar hem de beýleki poçta hyzmatlary diňe bir poçta işgäri tarapyndan amala aşyrlar. Poçta dolandyryş edarasynda bir başlyk ve resmi namalary seredýän bir işgär oturýar. Şeýlede iki sany garawul öz işinde galdy. Bu iki garawul ýyllyk bag we hojalyk arasaçylyk işlerini yerine ýetirýär diýip habarçy belledi. Onuň sözüne görä poçta resmileri iş ornlarynyň kemeldilmeginiň sebäplerini düşündürmeýärler. Şeýlede işsiz galan adamlara başga hiç bir iş hödürlenmeýär we täze iş tapýança kömek puly hem berilmeýär. Şol bir wagtda habarçy poçta resmileriniň ýokary wezipelerde tanışýady. Ortaça 40 000 manat möçüründe parası olan işgärleri işte galyan raýatlaryň sanawyna goşýandygyny hem aýtdy. 40 000 manat dolaryň resmi kursunda ortaça 11 000 gara bazarynyň nyrhynda ortaça 1600 amerikan dollaryna barabardyr. 40 000 türkmen üçin ummasyz pul, emma çağısı daşary döwletlerde okuyan adamlar büdjet işinde galmagy synanşýarlar. Başga alaçlary ýok, sebäbi olar türkmen banklary arkaly daşary ýurtlara pul ýermek mümkinçiliginden peýdalanmaly isleýärler. Türkmen banklary diňe büdjet işinde işleýän raýatlaryň bu mümkinçilikden peýdalanmagyna ruhsat berýär diýip habarçy bellädi. Habarçy işsizligiň 7 derejede duýulýan şu günlerinde bir poçta ýa-da büdjet işgäri işinden boşadylanda munun adyndan 5 adama täsir ýetirip olaryň eklensiz galmagyna getirýändigini hem aýdýar. Üstesine dol iş ornlarynyň azaldylmagynyň öňden hem öwürlükli bolmadyk poçta hyzmatlarynyň hiline yaramaz täsir ýetirjekdigini hem belleýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Türkmen poçta aratnaşyk kampaniýasynyň Lewap welaýat we Farap etrap bölümlerinden goşmaça maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Türkmen Türkmenistan sonku 3 yıldan gowrak wagtyary ýiti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Sonki ýyllarda ýurtda onlarça döwlet edarasy ýapylyp, iş ornlarynyň müňlerçe ýatyryldy. Şeýlede koronavirus pandemiýasy başlany bäri döwlet pudawynaky işgärler tölegsiz ruhsatda köpçülükleýin iň berildi. Avgust ayında yurdun paytaxtındaki ve velayetlerindeki orta mekteplerde pensiya yaşına yeten muallimlerin işten çekilmeye mecbur edilendiğini yerli haberçilerimiz haber verdiler. Şeylede iyulun başında adatlığın Livabdaki haberçisi Seydi'nin Nevit'i kaytadan işleyen zavodlar toplumunun 500 törü iş yerinin hem iş oranlarını yitirendiği bu arada mağlumat verdi. Türkmen hakimiyetleri yurttaki iktisadi kıyınçılıkları ve onun ilata yetiriyen tesirler açacağın boyun almayarlar. Şeylede pandemiye çeklendirmelerinin neçe adamın işine təsir yetirindiği hem məlim edilmeyer. Hökümetin 8 aydaki işinin neticelerine bağışlanıp 4. sentyabrda geçirilen mecliste Prezident Qurbanğulu Berdimuhammedov indi iş oranlarını saklama üçün yurt içinde öndürüp olacak önümleri daşardan getirmeyi besetmeyin zerurduğunu belledi. Yönü Prezident import edilen önümlerin möçör artmağının iş oranlarının yapılmağına yetiren təsirlerini anıqlaştırmadı. Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şuğunlar Levap vilayetinin Darganata ve Gazoja etraplarının yaşayıcılarından özlerinin gaz hasaplayıcı kurallarını Türkmen standartları baş devlet kulluğuna bağırlatmak ve hilini tasdiklatmak talep ediliyor. Yönü Azatlık Radyosu'nun bu arada haber veren Levaplı haberçisi bu işin gün gününden kıyınlaşandığını aydıp Türkmen standartlarının yerli edarasında hasaplayıcı kuralların kurutluğunu bağırlatmak için indiki yıla novat belirlendiğini belliyor. Türkmen standartlarının birinci tonunda adamların novatının 2021 yılın iyul ayında yetiyendiği görküzülüyor. Etrapların gaz edaraları bu altı çenli hasaplayıcı kuralı bulmadan gaz ulunca kocalıkların her birinden yaşayan cayının kvadrat metrine göre her ayda 60 manattan 200 manada çenli tölü tölümeyi talep ediyorlar. Olar dine bu tölü tölen yaşayıcıların tevi gazdan peydalanıp bilecektiğini aydiyarlar deyip gizliğinlik şeritinde söhbetteş olan haber 17. sentyabrda gurrun berdi. Şeylede ol gaz edaralarının hasaplayıcı kuralları bolmadan gazdan peydalanacak yıla dışhanalardan ve kerhanalardan her ayda 1000 manada çenli tölü tölümeyi talep ediyendiğini hem aytdı. Onun sözüne göre Türkmen standartlarının yerli bölümleri novatların neme sebepten indiki yılın iyul ayına berliyendiği barada resmi düşündürüş vermeyerler. Yönü adatlığın haberçisi bilen söhbetdeş olan yerli yaşayıcıların ençemesi bunu ilattan artık maç pul alma üçün edilen çare deyip düşündürüyerler. Bu tölevler ilatın aylık gaz tölevinden has yukarı. Üstesine de hasaplayıcı kuralın bolmasa ve bu kuralsız gaz ulanyandığın baradaki tölevler tölemesen onda ilata cerime salınyar. Sintiabr ayından başlap bu cerimenin möçörü hem tası 3S'e yukarlandırıldı. Ön ilata 400-500 manat cerime salınan olsa, hazır bu cerimenin möçörü 1500'den başlanyar deyip haberçi belledi. Onun sözüne göre hasaplayıcı kuralları Türkmen standartlarından geçirmek düzgünlerinin kıyınlaştırılmağı ve gaz edaralarının hasaplayıcı kuralsız gazın peydalanyan maşgalları aşı köp tölüleri salmağı ilatı bir kanun hizmetlerden peydalanmağı itekledi. Köp adam her ayda munça pulu beresi gelmeyer. Şol sebeple olar gaz edaraların işyerlerine ya da beylika araçlara adından 800 manat berip gaz hasaplayıcı kurallarını Türkmen standartlarından geçirdiyerler deyip haberçi yerli yaşayıcıların ençemesine salgılanıp aytdı. Şol bir vaqtda ol bu problemanın yitileşmeği bilen ilatın arasında hilegerlerin hem peyda olandığını, olorun hasaplayıcı kuralları Türkmen standartlarının geçirip bermeyi vade verip, yaşayıcıların pulunu alıp yitirim bolyandığını belledi. Özünü Gazi Daranın işgär dip tanıştıran bir adam Darganatanın hojalyk dayhan birleşiginde 50 töwereg hojalygyň her birinden 600 manat alypdyr. Ol bu pulu olorun hasaplayıcı kurallarını Türkmen standartlarının barlığından geçirip bermeye vaada veripdir. Yönü ol pulları alıp yitirim bolupdir deyip bu yağdayı baştan geçiren yaşayıcıların en çemetülen sökötteş olan havarçı aytdı. Şol bir vaqtda xabarçı agdalyan etrapların ençeme ovasına şol sandı Mahal Hojabeyik ve Keppeli ovalarının yaşayıcılarına indi 30 yıl veri tebii gazın berilmeyendigini aydyar. Onun sözüne göre bu ovaların yaşayıcıları sadak ve beylikli ösümlüklerin çöplerini yakıp gün görüyerler. Bu ovalara gaz turvaları çekilen yönü oları iverleyen gazın möçörü aşı pesiyadı asla aktarılmayar deyip xabarçı aytdı. Azatlık radyosu yokorda aydılanlar var adı Darganatanın ve gaz ocağın gaz idaralarından hem de Türkmen standartları baş devlet kulluğundan komentari alıp bilmedi. Şeyle de hocalıklardaki gaz hasaplayıcı kuralların her neçe vaqtdan barlıqdan geçirilmeldigini hem anıklap bolmadı. Türkmenistan'da 2019 yılın 1 yanvarından başlap gaz, su ve elektrik toğu tölögle edildi. Şondan soň Türkmen häkimetleri hojalyklaryň ählisinde hasaplayıcı kuralların oturdulmagyna ve bu hyzmatlar üçin tölöglerin öz vaqtında alınmagyna gözegçiligi güýçlendirdiler. Geçen hepte Marinin Bayramali etrafının Göktepe geňişliginäki täze mellek yerlerinin ýaşaýjylarynyň Tok, gaz ve ağız su hizmetleri için tölögleri geçirmenin talap edilendiği haber verildi. Yönü azatlığın haberçisi bilen sökötdeş olan yerli yaşayıcılar mellek yerlerine tok, gaz ve su turvalarını özlerinin çekendiğini aydıp tölögleri geçirmeyeceklerini bellediler.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Gunmatar Awganystanyň Hirat we Badghis welaýatynyň etraplarynda ýagdaý dartgynlygynda galýar. Welaýatlaryň Türkmenistan bilen çäkleşýän etraplarynda jeňçiler hereket edýär. Awganara gepleşikleriniň geçirilýändigine garamazdan Awganystanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän sebitlerinde jeňçiler güýçlenýär diýip yerli geňişlikleriň diplomatlary aýdýar. Balx, Jowzan, Paria, Badghis we Hirat welaýatlarynda Awganystanyň güýç idaralarynyň harbiý merkezlerine jeňçiler hüjüm diýerler. Hirat welaýatynyň Şindent etrabynda janyny geçen hüjümçiler bomba ýükli ulagy partlatdy. Şonda 6 sany awgan eserleriniň halak bolandygyny welaýatynyň häkimi Seyit Wahid Qattali aýtdy. Ulag bomba hüjüminiň has güýçli bolandygyny häkim beýan etdi.
Mutarbam 6 nafar az nirohaý
Hirat welaýatynyň 3 etrabi Türkmenistan bilen seretleşýär. Gülran, Kuşkukona, Kuşkurabasyňy atly etraplarynda jeňçiler hökm sürýär diýip yerli ilat aýdýar. Hirat welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy General Abdulla Nurdaýyň aýtmagyna görä, çatışyklarda iki tarapy da ziýan ýetýär. Etraba bolan bombaly hüjümde awgan güýçleri ýetge çekdi. Düşmana da uly zarba uruldy diýip General Nurday aýdýar.
Talafat janabyň dara, düşmanam talafat bala dara.
Badghis welaýatynyň Balamurgap etrabi jeňçileriň iýeçiliginde galýar. Jeňçiler Badghis welaýatynyň gatnaw ýollaryny hem kesdi diýip yerli geňeşiň deputatlary habar berýär. Badghis welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirji Faýz Muhammed Mirzazada welaýatynyň gadysy etrabyna jeňçileriň gazaply hüjümi edendigini bildirdi. Jeňçileriň hüjümünde polisiýa gullukçylarynyň ölüp yaralanandygyny Mirzazada duyurdy.
Wakan jangyp sözüt hatarna ok.
Badghis welaýatynyň hem üç etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Badghis welaýatynyň paýtagty Galanow şäheriniň ýaşaýjylary Türkmenistandan iýerilýän elektrik tok bilen üpjin edilýär. Elektrik geçirjäde jeňçiler izgiderli ziýan ýetirýär. Üňki deputat Hacı Abdurahim Badghisiň aýdyşyna garanda elektrik geçirjiniň orunda jeňçiler hereket edýär. Elektrik togyny jeňçiler izgiderli kesýär. Meselanyň çözgüdi boýunça welaýatyň bir görnükli il ýaşulsy talibanlaryň ýanyna ogradyldy. Talibanlar bu il ýaşulsyny ýanyndaky ýaralylar bilen bile zalimlarça oka tutdy diýip Hacı Abdurahim gurrun berdi.
که شخصیت های بسیار تأثیر گذار و بزرگوار بادغیز گرباران شدن.
Soňky döwürde Demirgazyk Gunmatar Awganystanyň 5 welaýatynda talibanlar has güýçlendi. Serhet ýakada jeňçiler hasam iş jeňleşýär. Olaryň arasynda daşary ýurtly jeňçiler hem bar. serhedin Afganistan tarafından qorağı yok. Türkmen-Afgan serhedinin qorağı qovşaq. Fırsattan faydalanıp cengçi toporlar Türkmen-Afgan serhedinin Afgan tarafında toplanıyorlar deyip bilermenler aydiyar.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.